Planetárium.
Více než 100 let po objevu prvních nápisů se vědcům podařilo rozluštit lineární elamské písmo staré 4,5 tisíce let. Podrobnosti má archeolog a filolog Lubomír Novák.
Uslyšíte také první část vyprávění odborníka na dějiny výživy Karla Černého o pronikání kofeinových nápojů do Evropy. A začneme nejstarší historií kakaa.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí, naše soutěž ani pravidelná rubrika. Tentokrát se můžete těšit na mýty, omyly a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Nově popisovaných živočišných druhů je spousta a každý z nich potřebuje jméno. Vymyslet něco originálního je stále těžší, proto vědci rádi sáhnou po jménech známých osobností. A tak se letos dočkala švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová svého sladkovodního šneka z Nového Zélandu, opakuinkola Greta Thunberge. Jiného šneka pojmenovali němečtí vědci po hudebním skladateli Geretu Farovi Optusopyrgus Fari.
Na ostrově Lesbos v Egejském moři objevili řečtí badatelé neobvykle dochovanou skamenilinu pravěkého stromu. Jeho pěkný kus, 19 metrů i s větvemi a kořeny. Fosílie se našla při práci na silnici nedaleko místního geoparku, proslaveného právě nálezy skamenilého subtropického lesa z období před 20 miliony lety, kdy živoucí ekosystém zaplavila láva ze sopečné erupce. Lokalitu proslavili třeba nálezy listů ovocných dřevin nebo zvířecích kostí.
Izraelské archeology vzrušil nález kusu purpurově zbarvené látky v údolí Timna, jižně od Jeruzaléma, který se podařilo radiouhlíkově datovat do doby kolem roku 1000 před Kristem, kdy vládl biblický král David a jeho syn Šalamoun. Purpurová barva se tehdy získávala obtížně z těl měkýšů a byla cennější než zlato. Oděv této barvy byl proto spojován se šlechtou, kněžími a panovníky. Žádný podobný útržek látky z biblických časů se v Izraeli dosud nenašel.
Teleskop Cheops Evropské kosmické agentury pomohl odhalit kosmický balet pěti planet, které obíhají kolem hvězdy TOI 178 v souhvězdí Sochaře s takovou pravidelností, že je to až neuvěřitelné. Podle fyziků jsou planety ve stejném složení a rozestavění zřejmě už od svého vzniku před miliony let. Jsou různě veliké a svou hvězdu obíhají různými rychlostmi. Vždy po určité době se ale dostanou do přesného zákrytu, takzvané orbitální rezonance.
Americký miliardář Jared Isaacman zaplatil u společnosti SpaceX let do kosmu pro sebe a další tři vesmírné turisty. Letět by se mělo letos v říjnu. Zajímavostí je, že z turisty nebude na palubě lodi Crew Dragon žádný profesionální kosmonaut. Let proběhne automaticky, v případě nouze je možné přejít na ruční řízení. Jared Isaacman má však pilotní výcvik a v roce 2009 dokonce vytvořil rychlostní rekord v obletu kolem Země, takže tak docela neostřílený není.
Let by měl trvat 2 až 4 dny. Rozluštění elamského lineárního písma trvalo více než 100 let. Další část našeho pořadu bude probíhat právě v této časové relaci.
Takzvané lineární písmo A nebo hieroglyfické písmo z ostrova Kréty, protoindické harabské písmo, kypersko-mínojské písmo, jazyk i písmo starověkých frígů z Balkánu a Malé Asie, znaky na tabulkách Rongorongo z Velikonočního ostrova.
To jsou jen některé z nejtvrdších oříšků, které čekají, až se je lingvistům a kryptologům podaří rozlousknout. Mnohé z nápisů v těchto písemných systémech přitom známe třeba několik staletí. Rozluštit se je však dosud nepodařilo.
Jeden pomyslný zářez na pažbě si však odborníci přece jen nedávno mohli udělat. Francouzský badatel François Desset totiž oznámil, že se mu po delším úsilí podařilo rozluštit lineární elamské písmo, staré více než 4,5 tisíce let.
Kdo byli oni Elamité, kteří tento písemný systém používali? Kde žili a proč bylo jejich písmo tak dokonale zapomenuto? Jaké jsou jeho zvláštnosti a co víme o jazyku, který zapisuje?
Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Řekli jsme, že šlo o rozluštění lineárního elamského písma. To znamená, že samotný jazyk elamština už byl známý? A pokud ano, tak odkud?
O tom hovoří archeolog a filolog Lubomír Novák z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Elamštinu už jsme znali i před rozluštěním toho lineárního písma, a to především z památek psaných klínovým písmem, které jsou z trošku mladšího časového období, ale na druhou stranu známe poměrně bohatý jazykový fond a dokonce existuje i slovník klínové elamštiny.
Kdo to vůbec byli ti Elamité a kde žili?
O Elamitech toho moc nevíme. Je to národ, který obýval zhruba oblast dnešního jihozápadního Iránu, na západ od provincie Fars a na východ od Mezopotámie v údolí řeky Karun v podhůří Zagrosu. A ti Elamité, kromě toho, že tedy nám nechali některé jazykové, architektonické a archeologické památky, tak vlastně zmizeli prakticky beze stopy, zůstalo akorát jméno Elam v dnešní provincii v Iránu a potom provincie Chůzestán dodnes také nese jejich jméno, ale v perské podobě. Jinak kromě toho jazyka o nich až tolik nevíme a pravděpodobně ale byli asimilováni perskou kulturou a zřejmě i byli jakýmisi základními kameny opravdu té pozdější perské civilizace, která vznikla na území Iránu.
Pokud se bavíme o tom jazyku, o elamštině jako takové, co to vůbec je za jazyk? Je příbuzný s nějakým současným?
Elamština je takzvaný jazykový izolát. Je to jazyk, který nemá žádného prokazatelného příbuzného. Někteří badatelé soudí, že by snad mohla být příbuzná s jazyky drávidské skupiny, které nacházíme na jihu indického subkontinentu, například tamilština. Ale jakož tyto jazyky jsou doloženy z mnohem pozdějšího období, tak vlastně ta přímá spojitost není prokazatelná, takže ta elamština opravdu je vlastně jazykovým unikátem. Je unikátní dokonce i svou gramatickou strukturou. Je to takzvaný aglutinační jazyk, to znamená jazyk, který ke kořeni, k tomu slovu přilepuje různé další koncovky. A zajímavý je tím, že například podobně jako čeština rozlišuje ženský, mužský nebo střední rod, stejně tak životnost, neživotnost některých kategorií, ale zároveň i podstatná jména rozlišují třeba osobu, takže se dá poznat ta označovaná věc, jaký má vztah třeba k mluvčímu v kontextu vlastně celé věty.
Říkal jste, že známe památky elamské klínopisné, ale předtím se ta elamština zapisovala písmy originálními elamskými, a to jednak tím lineárním písmem a potom taky hieroglyfickým písmem elamským. To je starší?
Ano, to hieroglyfické nebo též protoelamské písmo je doloženo už z období okolo roku 3100 před Kristem a používalo se další dvě staletí. Toto písmo bohužel nebylo doposavat rozluštěno, dokonce ani netušíme, jak pořádně funguje, ale na základě vazeb a vztahů víme, že má nějaké vazby na počátky klínového písma v Mezopotámii. No a podle nejnovějších hypotéz lineární elamské písmo, to nedávno rozluštěné, se předpokládá, že by mohlo být potomkem tohoto písma protoelamského, ale čekáme na výsledky novějších výzkumů.
To klínopisné písmo mezopotámské se považuje za skoro nejstarší písmo na světě. Teď říkáte, že tohle písmo je zhruba ze stejného období, takže je to vlastně další takový ostrov, místo, kde vzniklo písemnictví.
Pravděpodobně ne. Předpokládá se spíše, že opravdu ten zdroj jak klínového písma, tak i toho hieroglyfického písma elamského je stejný. Je to písmo, které vzniklo zhruba na území tehdejšího Sumeru, to znamená v Mezopotámii. Ještě než vzniklo samotné klínové písmo, tak to nejstarší písmo se nazývá protoklínové. Protoklínové písmo vzniklo někdy před rokem 3000 před Kristem a je považováno za prapředka všech dalších klínových písem a i dalších grafických systémů, které známe z oblasti Blízkého východu. Výjimkou je ale egyptština, egyptské hieroglyfy jsou jiného původu, tam je jiná tradice, která je nezávislá. Na Blízkém východě opravdu se dá říci, že pradědečky písemnictví byly nějací předkové Sumeřanů.
Jak elamské lineární písmo vůbec vypadá? Jak moc jsou jeho znaky originální?
Na první pohled mohou připomínat některá jiná lineární písma, třeba ze středomořské oblasti, ale ve skutečnosti jde o úplně jiný a nezávislý písemný systém. Vzhledová podobnost je podle Lubomíra Nováka čistě náhodná.
Druhá podobnost i s těmi lineárními písmy toho řeckého typu je v tom, že vlastně sloužilo pro zápis typu souhláska, samohláska. Vždycky vlastně se takto zapisovala jednotlivá slabika s tím, že to bylo potom doplněno dalšími znaky, které označovaly buď jenom samohlásku nebo jenom souhlásku, ale těchto znaků v tom písmu bylo méně. Je to vlastně ve své podstatě prvek, který je poněkud inovativní a představuje nový model samotného fungování písma, který ale dále nebyl rozvinut těmi elamity nebo nějakými jejich následovníky.
Kolik znaků se vůbec používalo a jak se psalo třeba zleva doprava, zprava doleva?
Psalo se zprava doleva, stejně jako dnes píší Íránci, Arabové nebo Židé. Psalo se normálně pořádkách, jak jsme zvyklí my. No a to písmo celkově mělo 268 znaků, ale s tím, že celá řada těch znaků byly vlastně různé regionální nebo písařské varianty, třeba jenom zrcadlově otočené tytéž symboly, a podle toho navrhovaného čtení se předpokládá, že opravdu to jsou jenom varianty a nikoliv samostatné znaky, a předpokládá se, že ten faktický inventář těch grafémů, těch znaků byl mezi 80 až 100 písmeny, které označovaly tedy kombinaci souhláska, samohláska, nebo jen samohlásku, případně tedy i některé vybrané souhlásky.
A všechno se to vyslovovalo? Jde o to, že taky můžou být znaky, které vlastně jenom něco určují nebo označují, ale nevyslovují se?
Byla dlouhodobá otázka, jak to v písmu fungovalo, a bylo zjištěno, že vlastně to písmo bylo striktně slabičné, to znamená, opravdu se snažilo na tehdejší dobu co nejvěrněji zaznamenávat zvukovou podobu toho jazyka. Neexistovalo tam nic jako logogramy nebo nějaké hieroglyfické zaznamenávání, takže všechna slova se psala plně. Třeba ve srovnání s naším současným písmem, které je víceméně také fonetické, tak třeba číslovky jsou vlastně logogramy, ale to elamské lineární písmo neznalo. I číslice se vlastně zapisovali po jednotlivých slabikách a nikoliv jedním znakem.
Dochovalo se hodně nápisů a v jaké podobě, na čem jsou zapsané?
Těch nápisů se dochovalo poměrně málo, je jich pouze 40, většina na kameni, a jsou to nápisy buď které zmiňují panovníky, anebo jsou dedikační, to znamená nějakým způsobem se vyjadřují třeba k božstvům. No a jsou poměrně krátké a ten repertoár je poměrně chudý. Aspoň podle těch dosavadních znalostí my vlastně stále očekáváme publikování těch výsledků z nejnovějšího výzkumu. Uvidíme, co těch 40 nápisů vůbec přinese.
První písemné památky psané elamským lineárním písmem byly objeveny před více než 100 lety. Většina z nich na lokalitě Susi, kde bylo jedno z center Elamské říše.
První pokus o jejich rozluštění byl představen už v roce 1905, další o 7 let později, ale výsledek vůbec nebyl uspokojivý, říká archeolog a filolog Lubomír Novák.
Celkově bylo známo jen několik málo znaků, ale výhoda byla, že některé ty texty měly překlad do akadštiny a na základě tehdy už známé akadštiny jsme mohli přečíst některá jména, takže jsme třeba se seznámili, že existoval král jménem Pucur Šušinak a božstvo Inšušinak, s tím, že to opakování kombinace Šušinak v obou jménech napomohlo přečtení prvních znaků toho lineárního písma. Potom ale dlouhou dobu nebylo pokročeno v tom luštění až vlastně v minulém roce.
Ano, až v minulém roce, kdy přišel francouzský badatel François Desset s tím, že se mu podařilo vyluštit to lineární elamské písmo. Kdo vůbec je François Desset a jak postupoval při tom luštění?
François Desset je, jak bylo řečeno, francouzský archeolog a lingvista, který působil na několika univerzitách nejen ve Francii, ale i v Itálii nebo v Íránu. Dlouhá léta působil na archeologických výzkumech v samotném Íránu, především na lokalitě Susi, která je opravdu archeologicky významná. Měl vlastně k dispozici celou řadu textů, textů, které byly už publikovány, zdokumentovány a zároveň se mu podařilo i v posledních letech ten repertoár rozšířit o necelou 20 textů nových z různých výzkumů. No a štěstí v neštěstí díky koronavirové krizi nemohl pokračovat v těch vykopávkách v Iránu, tak s kolegy seděl nad těmi texty a podařilo se mu vlastně na základě znovučtení toho jména Pucur Inšušinak a jméno boha Inšušinaka hledat paralely v dalších textech a na základě těchto paralel a těch známých znaků byl schopen opravdu zjistit, že to lineární písmo zapisuje opravdu elamštinu a tím, že elamština z Klínového písma byla známá, tak vlastně se snažil na základě těch známých znaků a doložených jmen panovníků to hledat v těch textech, které vlastně si všimli, že i opakují určité typické fráze, zejména na počátku těch textů a ejhle ve srovnání s tím klínopisným materiálem v elamštině pak byl schopen dohledat i jména dalších panovníků, dokonce i božstev elamských a tímto vlastně prolomil ten kód a byl schopen ten jazyk přečíst, dešifrovat to písmo.
On už to prezentoval na nějaké konferenci, prezentoval nějaké kompletní překlady třeba nějakých konkrétních památek?
Zatím prezentoval velice málo, protože ve vědě funguje samozřejmě rivalita a dokud se něco nepublikuje, tak se na konferenci dává jenom ochutnávat. Na konferenci v Itálii v loňském roce právě předvedl dva ukázkové texty, na základě kterých pokračoval v tom dešifrování. Ten první je poměrně jednoduchý, který zmiňuje jméno panovníka a za ním královskou titulaturu, která už byla známa právě z textu Pucur Šušinaka. Druhý text, který je zajímavější, je to nádobka, která pochází dokonce až ze střední Asie a dostala se do Iránu, do okolí Perzepole. Na tuto nádobku potom byl Elamity Virit nápis, který zmiňuje pravděpodobně majitelku té nádoby, nebo která ji obětovala nějakému božstvu a je tam zmiňováno i pravděpodobně umístní jméno, které se předpokládá, že dodnes v Iránu v okolí té Perzepole je zachováno, takže tento nález je vlastně zajímavý i tím, že nejenom ukazuje komunikaci Elamu se střední Asií, ale zároveň to, že ta elamská přítomnost je jazykově doložena snad i v tom místním názvu dodnes. Takže Elamité svůj jazyk ztratili, ale své stopy si zachovává v moderní perštině.
Pro zajímavost, jak v původním znění a třeba i v českém překladu onen elamský nápis na nádobě zněl?
Asi takhle.
Cana mara pishair šumar ašu lajni ina úšarich sian hiš manirina humšat giri nu tena tiach. Pro paní z Marapiše, Šumarašu, stříbrná nádoba mnou vytvořená v chrámu Sian, který je pojmenován po mně a ve slávě mého jména Humšat, obětování v úctě daruji.
Všechny dochované záznamy v lineární elamštině jsou podobně krátké a je nějaká šance, že by se našlo i něco delšího, třeba i skutečná literární památka?
Podle Lubomíra Nováka je to bohužel krajně nepravděpodobné.
Už je to jenom dáno samotným faktem, že vlastně ty lineární elamské památky máme doložené z poměrně krátkého období poslední čtvrtiny 3. tisíciletí před Kristem, takže opravdu ta doba, kdy se toto písmo používalo, nebyla dlouhá. Je otázka vlastně, jaká byla vůbec funkce toho písma a pokud to mělo jenom připomínat dary bohům a panovníky té elamské dynastie, tak v tomto případě ano, máme jedinou dostupnou literaturu a jelikož ani nemáme vlastně literaturu z toho mladšího klínového období, tak se dá předpokládat, že spíše takovéto památky budeme postrádat, ale napínavostí vědy je to, že vždy můžeme očekávat, že se objeví něco naprosto nečekaného.
To elamské písmo bylo tedy pro zápis elamštiny nakonec nahrazeno klínopisem. Kdy k tomu došlo a proč k tomu došlo a změnil se pak nějak obsah těch nápisů?
K tomu přijetí klínového písma už došlo snad někdy kolem roku 2500 před Kristem s větší jistotou až okolo roku 2250 před Kristem, pokud se nemýlím. A ten důvod se dá těžko říci, možná to byly důvody praktičtější, protože vlastně Elamité převzali pro svůj jazyk písmo, které už bylo používané v Akadu, a jenom ho pozměnili vlastně určitými rysy tak, aby bylo vhodné pro zápis elamštiny samotné, tak jestli to může být podobný vliv jako převzetí třeba latinky později v Evropě jako jednotné písmo, které se s variantami můžeme snáze naučit. Podobně vlastně Chetité o trošku později také převzali akadské písmo a mírně si ho upravili pro svůj vlastní jazyk. Jestli tam byla otázka vhodnosti pro ten zápis, tak na základě těch předběžných informací se domnívám, že to lineární písmo bylo vhodnější než to písmo klínové, ale zase musíme počkat na výsledky toho současného bádání. Každopádně to klínové písmo potom převál převálcovalo tu lineární abecedu a používalo se po několik dlouhých staletí vlastně až do vpádu Alexandra Velikého, který je jakýmsi hrobníkem elamštiny, protože po Alexandrovi už žádné elamské památky neznáme.
Jak velký význam má to vyluštění lineárního elamského písma pro naše znalosti jednak o historii starého Íránu a o historii písma a elamštiny jako takové?
Význam je samozřejmě obrovský, nedá se vlastně popsat, protože i když těch textů je poměrně málo a nejsou ani moc rozmanité, tak nám otevírá novou bránu do poznání života tehdejší elity a vlastně do vnímání světa a je to vlastně reflexe celé elamské společnosti, doplňuje to archeologické nálezy, ukazuje to opravdu na potřebu psát určitý typ textů a tím pádem i váhu toho psaného slova a zároveň nám to otevírá i cestu k lepšímu poznání elamštiny, její fonologie, fungování toho jazyka, protože máme najednou tentýž jazyk, který je zapsán dvěma různými písmy a tím pádem vlastně nám to i pomůže zpřesnit opravdu to čtení a lepší poznání elamštiny. No a pokud je ta cesta opravdu správná, tak to snad otevře i bránu do poznání toho staršího hieroglyfického písma, které díky tomu svému stáří nám opravdu může ještě hlouběji otevřít tu studnici znalostí dávné minulosti Íránu, Předního východu, ale vlastně kolébky i moderní evropské civilizace.
Říká na závěr archeolog a filolog Lubomír Novák z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Na elamské písemnictví navázalo písemnictví staroperské, které už dávno číst umíme. Jak jsme ale řekli na začátku, kluštění je toho tak jako tak pořád dost.
Chce to mít znalosti, kombinační schopnosti a taky trochu štěstí. To je nezbytný předpoklad úspěchu.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V rubrice Mýty, omily a novinky astronomie dnes spolu s Miroslavem Cimrem navštívíme Saturnův měsíc Titan.
Minule jsem představil roztodivný svět planetárních měsíců. Zmínil jsem se mimo jiné i o tom, že Jupiterův měsíc Europa a dvě Saturnovy oběžnice Enceladus a Titan jsou nejslibnějšími adepty na možný výskyt primitivního mimozemského života. Vědci mají zaostřeno především na Titan. Tento největší Saturnův měsíc je totiž jediný v naší soustavě, který má rozsáhlou atmosféru. Dokonce tak hustou, že by při tamní nízké gravitaci mohl člověk létat, stačilo by mu prý jen mávat rukama. Pojďme ale ze světa představ k Titanově atmosféře. Je složena převážně z dusíku, přičemž místo pozemské vody v ní funguje metan a složité organické molekuly. Jinými slovy, z oblaků místo vody prší metan a etan, který tvoří potoky, řeky a jezera. Procesy, včetně sezónních dešťů, jsou podobné jako na Zemi. Pozorování pomocí radaru navíc naznačují, že Titan má i kryovulkány, které místo lávy chrlí kapalnou vodu. Odkud se vzala? Zřejmě z podpovrchových zásob. Na povrchu Titanu je ale pro kapalnou vodu chladno. Teplota kolem minus 180 stupňů Celsia by pozemským formám života asi moc nepřála. Slunce tam má tisíckrát menší intenzitu než na Zemi. Není ovšem vyloučeno, že zde funguje zcela jiný chemický mechanismus, který může určité formy života umožnit. Saturnův Titan se stal jedním z mála objektů ve sluneční soustavě, na kterém přistál lidmi vyrobený stroj. Už v roce 2005 dosedla na zlatavě oranžové těleso evropská sonda Huygens. Moc času tehdy na průzkum neměla, stačila však objevit unikátní jezerní útvar, který astronomové nazvali Kraken Mare. Spíše než jezero je to opravdu moře, jeho rozloha je větší než celé Německo. Co nestačila zjistit zmíněná sonda, to se podařilo dnes již zaniklé sondě Cassini. Získané údaje z průzkumu Saturnu i Titanu jsou a ještě dlouho budou cenným zdrojem poznatků k analýzám. K těm nejnovějším patří například zjištění, že Kraken Mare je uprostřed hluboké nejméně 300 metrů, což skýtá prostor pro to, aby se zde v budoucnosti mohla prohánět průzkumná robotická ponorka. O tom, že to není science fiction, svědčí fakt, že vědci z americké NASA už několik let pracují na vývoji plavidla, které by se do Krakenova moře ponořilo. Uplyne asi ještě hodně uhlovodanů v potocích a řekách na Titanu, než se výsadek ponorky do kapalin Kraken Mare stane skutečností. Jisté ale je, že zájem vědců o Titan jen tak neustane. Už jen proto, že tohle těleso v mnohém připomíná naši planetu Zemi, když byla mladá.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V únoru hrajeme o ilustrovaný atlas nejpodivnějších pravěkých tvorů Máje Sevstrémové. Můžete ho získat, pokud správně zodpovíte soutěžní otázku.
Napište nám, jak se jmenoval čtvrtohorní jelen, jehož hlavu zdobily obrovité lopatovité parohy, které mohly mít v dospělosti rozpětí až 4 metry, takže jejich hrdý nositel byl odsouzen pohybovat se pouze ve stepní bezlesé krajině.
A také nám napište, kdy tito jeleni vyhynuli. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 21. února. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se můžete těšit na první část avizovaného seriálu o kakao, kávě a čaji.
V prosinci loňského roku jsme v Planetáriu soutěžili o knihu historika lékařství a odborníka na dějiny výživy Karla Černého Ze zámoří do Čech, věnovanou pronikání kakaa, kávy a čaje do Evropy v období raného novověku.
Historie onoho pronikání je spletitá a málo prozkoumaná. Je s ní také spjata řada mýtů, neuvěřitelných historek a vyprávění, někdy pravdivých, jindy zcela smyšlených, za to však velmi zábavných.
Říkali jsme si, že by mohli zaujmout i vás, a tak jsme se s autorem zmíněné publikace domluvili a natočili jsme povídání, které vám nabídneme jako náš únorový seriál.
Nápoje si k němu dávejte vřelé, ať se v těchto chladných dnech příjemně prohřejete. Začínáme. Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kinglová.
Kakao, káva a čaj se od sebe v mnohem liší, jedno však mají společné, jsou to kofeinové nápoje a jako takové se vyznačují povzbuzujícím účinkem na lidský organismus.
Je pozoruhodné, že před příchodem těchto tří nápojů ze zámoří Evropané v podstatě žádné povzbuzující nápoje neznali, říká Karel Černý z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
To, co tady bylo k dispozici, vlastně byly alkoholické nápoje a potom nějaké bylinkové výluhy, ale pokud vím, tak žádný z nich nemá tadyhle ten povzbuzující účinek. Evropa se ovšem začala v průběhu 16. století seznamovat s povzbuzujícími nápoji v průběhu toho období velkých zámořských objevů a některé z nich si i dovezla pro domácí konzumenty, ale ne všechny. Evropané třeba narazili na rostlinu, která se česky jmenuje kata jedlá a to se vlastně nikdy v Evropě neuchytilo. Evropané narazili na konzumaci betelu, to je taky věc, která se nikdy neuchytila a z jezuitských materiálů je patrné, že Evropané také věděli o konzumaci cesmíny, to je tedy ten čaj, který znáte pod označením maté a ten se taky nezačal systematicky dovážet. Takže z těch povzbuzujících nápojů, s nimiž se Evropané setkali v 16. století, to nakonec byly káva, čaj a čokoláda, které to soupeření vyhrály a nějakým způsobem se etablovaly i na starém kontinentě.
Tyto tři nápoje dnes běžně popijíme k snídani, večeři i během dne, na pracovních schůzkách nebo při posezení s přáteli.
Co se ale při podobných příležitostech v Evropě pilo předtím, než se káva, kakao a čaj staly našimi běžnými společníky?
No, to záleželo na tom, do jaké socioekonomické skupiny byste patřil. Samozřejmě, že většina lidí asi pila hlavně vodu, a potom se daleko víc v pracovním kontextu pily alkoholické nápoje. To je jedna z velkých změn, kterou přináší, řekněme, ten přelom 17. a 18. století, kdy se součástí jaksi pracovní etiky stává, že nejste kontinuálně mírně opilí a přecházíte na ty nealkoholické nápoje, začínáte pít při těch obchodních jednáních třeba z kávu místo toho, abyste pil někde v hospodě pivo, protože samozřejmě ono to ovlivňuje vaše rozhodovací schopnosti a ti britští obchodníci, Británie je takovou původní mekou kaváren, už na konci 17. století, není to tedy Vídeň, je to Londýn, tak ti britští obchodníci prostě začali zjišťovat, že je skutečně výhodné, když teda pijou nealkoholické kofeinové nápoje místo toho, aby teda, jak to bylo tradičně zvykem, pili pivo a víno.
Naši cestu historií pronikání kofeinových nápojů do Evropy začneme v Americe.
Právě kde si v Novém světě má totiž svůj původ čokoláda, potažmo kakao. Právě tam se poprvé začalo pít, pokračuje odborník na dějiny výživy Karel Černý.
O tom, odkud kakao pochází, se do dneška vedou diskuze. Je to otázka, kterou řeší v současné době a budou v budoucnosti řešit paleogenetici, lidé, kteří studují genetickou informaci těch různých, v tomhle případě teda rostlin, a zjišťují z různých podtypů rostlin, které se nacházejí ve volné přírodě, kde by mohla být ta pravlast. Diskutuje se třeba o Amazonii, odkud by mohly ty původní kakaovníky pocházet. Původně to je tak, že kakaovník počítá s tím, že jeho plody budou šířit třeba drobní savci nebo případně i lidé, ale těmi plody se myslí taková, řekl bych, kakaová tykev. To je plod, který vyroste na stromu a v něm teprve jsou kakaové boby. Ta tykev obsahuje dužninu, která je sladká a právě přitahuje ta zvířata v pralese, a do dneška v Jižní a Střední Americe se využívá třeba k přípravě nápojů. Asi je to něco podobného jako, řekněme, limonáda. Ovšem velmi rychle se kazí. Vlastní kakaové boby naopak chutné nejsou, protože jsou hořké. A ten strom jaksi historicky v průběhu svého vývoje právě chtěl, aby zvířata konzumovala dužninu, ale nekonzumovala ty boby. Naopak je vyhazovala na různých místech a tím zajistila šíření. Ale pak se stalo, že ty boby někde se opražily u ohně a lidé zjistili, že opražené kakaové boby jsou chutné. A navíc oni mají obsah tuku v sobě. To takzvané kakaové máslo, o kterém si všichni můžeme vždycky přečíst na krabičce s kakaem, že kakaové máslo bylo odstraněno, to se odstraňuje už od 40. let 19. století, to je holandský vynález, a pak se využívá třeba ve farmacii. Kakaové máslo znamená, že ten produkt, to semeno toho stromu, je výživné, je energeticky hodnotné. A navíc ono to dlouho vydrželo, na rozdíl od té dužniny. Takže to má mnoho výhod, které lidé začali postupem doby využívat, no a nakonec to získalo takovou skutečně exkluzivní pozici. My víme, že asi úplně to nejstarší, takové kulturně doložené setkávání tadyhle s tím produktem spadá už někam do kultury Olméků z doby 1000 před naším letopočtem, to se usuzuje z nějakých lingvistických dokladů. Velmi dobře je to potom doloženo pro majskou kulturu, řekněme okolo roku 500 až 900 našeho letopočtu. Existuje celá řada nádob, které na sobě mají přímo napsáno těmi majskými hieroglyfy, že toto je nádoba na uchovávání kaka. No a potom víme, že v době, kdy přichází Evropané do Střední Ameriky, to znamená na samém konci 15. století, kakaové boby nejenže jsou potravinou, ale jsou také významnou součástí lokální ekonomiky. To znamená, jinými slovy, slouží jako peníze.
V jaké podobě původní obyvatelé Ameriky kakao pili?
Jak ho připravovali a kdo si ho dopřával nejčastěji? Máme o tom nějaké zprávy?
Máme některé informace, ano. Je to tak, že existovala celé široké spektrum různých receptů. Kakao se málo kdy pil úplně jenom čistě ty boby, třeba se nějak rozdrcené, rozmíchané ve vodě. Vždycky se k tomu něco přidávalo. Mohlo to být na sladko, to znamená, mohlo se k tomu přidávat med. Cukrová třtina se tam dostává až z Evropany, ale taky to mohlo být neslazené. A existují různé varianty s plody praženými i nepraženými. Mohl to být nápoj, velmi často to evidentně nápoj byl, což je pro nás trochu nezvyklé. To, čemu my říkáme čokoláda a co si chodíme nakupovat do obchodů a vždycky nad tím tak jako stojíme a říkáme si, neměl bych si to koupit, ale nakonec se to stejně v tom košíku objeví. Tohle to vlastně pro naše předchůdce byl polotovar, ze kterého se teprve připravoval nápoj, který teda byl hlavní formou konzumace. Ale taky se setkáme s tím, že to míchali s moukou vyrobenou z kukuřice a v tom případě to trošku připomíná naši, řekněme, kaši s kakaem a cukrem, něco takového přibližně. Ty recepty většinou je tam voda, jsou tam kakaové boby. Pokud je to tedy recept pro nějaké ty vznešené vrstvy, tak tam máte celou řadu různých koření. Velmi často paprika, chili. To je asi trošku neobvyklé pro dnešního konzumenta, i když se s tím setkáváme i dneska. A pak tam najdeme věci, které jsou našemu konzumentovi méně známé, jako například něco, co se jmenuje achiote nebo anato. To jsou plody oreláníku barvířského. My si to běžně nekupujeme, ale když jdete do obchodu, do samoobsluhy a tam kupujete sýry a vidíte výrazně oranžový sýr, tak ten bývá často barvený tadyhletím přirozeným barvivem. Má to dokonce nějaký kód Ečko a nějaké číslo. Když se podíváte na složení, tak tam vidíte právě buď to slovo achiote nebo anato, čili to je ten oreláník barvířský, který se objevuje téměř ve všech receptech. Patrně jedním z vysvětlení, proč se tam používá, teda kromě asi nějaké chuti, já jsem to nikdy neochutnal, tak Aztékové viděli silné spojení, jako rituální spojení mezi tím čokoládovým nápojem a krví. A tím pádem oni chtěli tu čokoládu mít zbarvenou do červená, aby to tu krev připomínalo. V Aztecké říši, kterou tedy vyvrátil Hernán Cortés na začátku 20. let 16. století, to je asi takový ten nejznámější státní útvar ve Střední Americe, tak tam zcela evidentně byla konzumace kakaa limitována jenom na velmi bohaté vrstvy na panovnickém dvoře toho Moctezumy, toho aztéckého krále nebo náčelníka. Se pilo obrovské množství kakaa, ale obyčejní lidé ho nepili snad na nejvýš při nějakých slavnostních příležitostech. A důvod je na snadě, protože kakao fungovalo jako peníze, tak pít kakao znamenalo doslova do písmene propíjet peníze.
Kdy se s kakaem poprvé setkali Evropané a v jaké podobě?
To se dá jen těžko říci. Amerika byla objevena roku 1492, ale nejstarší zmínku o kakao v pramenech najdeme až v popisu čtvrté poslední cesty Krištofa Kolumba. Jehož lodi se v roce 1502 přiblížili k pobřeží Hondurasu, říká Karel Černý.
Na té cestě ho provázel jeho nemanželský syn, on měl dva syny, Diego, ten byl manželský, a pak měl nemanželského syna, Hernána. To byl velmi zvláštní člověk, který pak vybudoval obrovskou knihovnu, jednu asi z nejvýznamnějších knihoven své doby. A ten tedy doprovázel svého otce na poslední cestu do Ameriky jako mladíček, a zanechal nám svědectví, které popisuje, že narazili na domorodou kánoji. Pod slovem kánoje si musíte představit plavidlo, na které se vešlo 20 lidí a náklad. Takže to bylo z nějakého obrovského kmene stromu, byla na tom nějaká nástavba a na té kánoji byla řada potravin, které oni zabavili a mimo jiné tam byly pytle, to svědectví říká, že v něm byly ty mandle, co používají obyvatelé Nového světa místo peněz. A to je nejstarší zmínka o kakao. Celý tenhle příběh nakonec skončil dobře, protože toho dotyčného, oni mu sice sebrali nějaké jídlo, ale pak mu zase dali za to nějaké asi zrcátka nebo něco takového a nechali ho tedy odplout. Je tam takový zajímavý autentický detail v tom líčení, protože ten popis z pera Hernána Colona říká, že ten dotyčný, který se jmenoval Giumbe, se to píše, A moderní jazykovědci říkají, že ovšem v majštině Jumbe je označení pro obchodníka. Takže ten člověk jim říkal, kdo je, a oni si mysleli, že to je jeho jméno. Jo? Což je takový velice zajímavý detail, který tuhle epizodu činí pravděpodobnější. Taky tam najdeme popisy dalších produktů, které Evropany zaujaly. Oni třeba se říkají, že tam je to obilí, které se používá k výrobě piva, což je tedy v americkém kontextu kukuřice, protože z kukuřice se připravuje kukuřičné pivo, které se nazývá čiča, a najdeme tam taky jako další detaily, které se týkají výživy. O zhruba 15 let později píše Hernán Cortés ve zprávě svému pánovi císaři Karlu V., který byl také španělským králem, když popisuje dobývání Aztécké říše v takzvaných cartas de relacio, že zakládají statky jakoby zemědělské usedlosti a že tam pěstují kukuřici a také tam pěstují kakab, který domorodci používají místo vína. To je okamžik, kdy už si ten Evropan uvědomuje, že kakao, které ještě teda přepisuje jako kakab, domorodci pijí. A vedle toho tam ještě píše, že ho používají jako peníze. K čemuž se pak vrací řada komentátorů, že Španělé musí dobývat obtížně zlato a stříbro z hlubin zemských a pak o něj bojují a umírají, zatímco ti šťastní divoši v Americe si místo toho peníze vypěstují na stromech.
Příští týden se s Karlem Černým, historikem lékařství a odborníkem na dějiny výživy z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, podíváme na nejstarší historii kávy. A možná dojde i na čaj.
Pro dnešek máme dopyto. Planetárium končí.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně a naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.